Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Visoki predstavnik u BiH Schmidt omogućio formiranje vlade Federacije BiH. Savet bezbednosti UN-a razmatra novi izveštaj o Kosovu. Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije protiv Wagner grupe, saopšteno u Briselu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine oštro osudio neustavno delovanje Skupštine Republike Srpske. Ministarstvo inostranih poslova BiH traži sankcije zbog pretnji zamjenici ambasadora te zemlje u Savetu Evrope. Odbijen zahtev tužilaštva je BiH za određivanje pritvora Atifu Dudakoviću. SAD i Južna Koreja postigli dogovor o nuklearnom oružju. Kirgistanski sud odobrio vlastima da zabrane rad Radiju Slobodna Evropa. U ovoj emisiji još možete čuti. Milorad Dodig najavljuje prodaju entitetskih obveznica Kini, a njene firme grade autoputeve. To sve dolazi u trenutku narušenih odnosa vlasti Republike Srpske sa Zapadom. Srđan Traljić iz Transparency Internationala.
Kineske banke daju kredite u uslovije da izvođač bude iz Kine i onda tu naše vlasti zaobilaze i procedure javnih nabavki. Sve su to odvija netransparentno, a njihov uslov je uvijek da se ne objavljuju ti ugovori, odnosno naša vlast ulaze u taj posao. Dakle, tu se krije ta opasnost da će svi građani platiti štetu koja eventualno nastane.
O namjeri parlamentarne većine u Crnoj Gori da izmjenom antikorupcijskog zakona spreče buduće isplate otpremnina partijskim funkcionerima za angažman u državnim preduzećima. Dejan Milovac iz Mansa i Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Mislim da je to dobar korak ka većoj odgovornosti javnih funkcionera i negdje prekid prakse da se zapravo javna funkcija posmatra kao plijen.
Mi mislimo da to neće izdržati probu vremena i da nije sistemsko rješenje, već je više osmišljeno da pošalje neku poruku da se ta praksa osudi, ali bojim se da je neće spriječiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Schmidta, kojim je omogućeno formiranje vlade Federacije BiH. Schmidt je iskoristio bonska ovlašćenja na osnovu kojih ima pravo da menja zakone, ustave entiteta ili da smenjuje zvaničnike. Visoki predstavnik u BiH je konačan autoritet za tumačenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovom odlukom je omogućeno da se vlast u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu formira bez saglasnosti potpredsjednika Federacije BiH iz reda bošnjačkog naroda Refika Lende. Prema novim izmjenama Ustava Federacije BiH, ako oba potpredsjednika ne daju saglasnost, već samo jedan, predlog se dostavlja parlamentu Federacije. Za imenovanje je potrebno da glasa većina u zastupničkom domu, a potom o imenovanju glasa drugi dom naroda parlamenta Federacije BiH. Dodatni uslov je da protiv imenovanja nove vlade ne glasa 3/5, odnosno 14 ili više delegata u jednom ili više klubova zastupnika konstitutivnih naroda. Lendo, koji dolazi iz stranke Demokratske akcije, partije koja je opoziciona nakon opštih izbora prošle godine u BiH, svoje potpisu u vezi formiranja vlade uslovljavao ulaskom ove stranke u vlast. HDZ, BiH i stranke takozvane osmorke na čelu sa SDP-om Bosne i Hercegovine ne želi da uđe u koaliciju sa SDA. Vlada Federacije BiH nije formirana 6 mjeseci nakon oktobarskih izbora, jer predsjednica ovog entiteta nije imala saglasnost oba potpredsjednika kako je propisano Ustavom Federacije BiH. Centralna izborna komisija BiH je 6. marta potvrdila izbor zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, predsjednice i 2 potpredsjednika Federacije, nakon čega je počeo da teče rok od 30 dana za uspostavljanje nove entitetske vlade. O vezama bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska sa Kinom. Dok Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavljuje prodaju obveznica Kini, njene firme grade autoputeve, a entitetski zvaničnici najavljuju zainteresovanost Kine za izgradnju elektroenergetske mreže. Ovaj zaokret dolazi u trenutku narušenih odnosa vlasti u Republici Srpskoj sa Zapadom, koji je smanjio dotok financija ovom entitetu koji se suočava sa problemom vraćanja više od milijarde maraka dospelih obaveza. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
Okretanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ka istoku poklapa se sa dolaskom dugova na naplatu te lošim odnosima sa Zapadom koji su posljedica njegove politike. Republika Srpska u ovoj godini mora platiti više od 1,1 milijarde maraka po osnovu izdatih obveznica i drugih međunarodnih kredita, a Dodik spas vidi u kineskom novcu.
Raspolažemo uvjeravanjima da je kineska država i vlast odlučila da prihvati kao instrumente garancija i finansiranja obveznice Republike Srpske. Čak nam nude da izvode radove na izgradnji autoputeva da mi emitujemo obveznice.
Pogled u Kinu uperen je nakon prekida saradnje sa diplomatama Velike Britanije i Sjedinjenih Država zbog, kako Dodik tvrdi, miješanja u odnose u Bosni i Hercegovini. Dodik i njemu bliski ljudi nalaze se na crnoj listi SAD-a i Velike Britanije i suočavaju se sa otkazivanjem evropskih finansijskih aranžmana i podrške projektima u Republici Srpskoj. Nije poznato pod kojim uslovima će Kina finansirati ovaj entitet te šta bi bila garancija za vraćanje duga. Entitetska vlada nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Iskustva drugih zemalja govore da Kina svoj novac debelo naplaćuje. Crna Gora je zbog kredita od skoro milijardu evra za izgradnju autoputa morala da traži pomoć Evropske unije za njegovo vraćanje kako ne bi ostala i bez autoputa i bez luke Bar koju su pikirali Kinezi. Grčka, Šri Lanka, Džibuti i Pakistan uzeli su milijarde dolara od Kine. Kada nisu mogli vratiti kredite, bili su primorani dati im luke na korištenje. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Ulazak u bilo kakve ozbiljne velike projekte koji su finansijski zahtjevni, vi morate da imate plan kako ćete to i isplatiti. Ako to ne radite sa pažnjom dobrog domaćina, rekao bih, onda vam se može desiti da neko pokuca na vrata i da kaže izađite iz stana, kuće ili niste platili, nas interesuje, ne znam, hidrocentrala u Višegradu. Jel? To je vlasništvo Republike Srpske i neko može da kaže ok, niste iservisirali obaveze, ja dolazim i hoću to da preuzmem po osnovu svog uloga.
Kineska kompanija Shandong International već gradi autoput Banja Luka Prijedor. Finansijski detalji se čuvaju dalje od očiju javnosti. Kinezi uglavnom ne izlaze u javnost sa detaljima aranžmana na što obavezuju i vlade koje kreditiraju, kaže Srđan Traljić iz Transparency Internationala u BiH.
Pa generalno njihov pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini je takav, dakle, kineske banke daju kredite, uslov je da izvođač bude iz Kine i onda tu naše vlasti zaobilaze i procedure javnih nabavki, sve se to odvija netransparentno, a njihov uslov je uvijek da se ne objavljuju ti ugovori, odnosno sve klauzule ugovora, odnosno svi uslovi pod kojima naša vlast ulaze u taj posao. Dakle, tu se krije ta opasnost da će svi građani platiti štetu koja eventualno nastane.
Vlasti u Banja Luci najavljuju još bližu saradnju sa Kinom. Predsjednik entitetske vlade Radovan Višković nedavno je boravio u Kini gdje je razgovarao o mogućoj saradnji na izgradnji putne infrastrukture i energetske mreže. Do sada su skoro sve kineske investicije u BiH bile u oblasti energetike i infrastrukture. Prema podacima Agencije za strane investicije FIPA, njihova vrijednost je oko 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zasjedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o Kosovu, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je na formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Kako je rekao, Priština svjesno izbjegava formiranje ove zajednice. Ocenio je i da je poražavajuće to što 2. maja u Briselu tek počinju razgovori na ovu temu. Dačić je pozvao i na povlačenje specijalnih snaga kosovske policije sa severa Kosova. Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala Švarci izjavila da izveštaj UNMIK-a sadrži greške i da važni događaji nisu pomenuti. Dodala je i da su problemi sa izveštajima UNMIK-a poznati već godinama. Gervala je istakla da izveštaj ne pominje da vojstvo Srbije blokira dijalog o normalizaciji odnosa. Naglasila je da je Srbija prijetnja miru u regionu i da je saveznica Rusije i zastupnik njenih interesa. Šefica UNMIK-a Karolin Zijade pozvala je obe strane da podignu nivo poverenja i smanje zapaljivu retoriku. Istakla je i da najavljeni nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom treba da se uzme u razmatranje detaljno i u dobroj veri. U izveštaju generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša za poslednjih 6 meseci pozdravlja se sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i njegov implementacioni aneks, o kojima su lideri dve strane nedavno postigli dogovor. Dodaje se da su pojačana i zapaljiva retorika na svim stranama, postavljanje barikade na putevima i višestruki bezbednosni incidenti i protesti na severu Kosova povećali rizik od nasilja. O spoljnoj politici Srbije. Nakon najava promene spoljno-političkog kursa zbog odnosa prema Kosovu, zvaničnici u Beogradu i pojedinačno upiru prstom u pojedine države koje su olakšale put bivše pokrajine u Savetu Evrope. Prema najavama iz Beograda, pojedine zemlje bi mogle da se suoče sa merama reciprociteta u spoljnoj politici. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ukrajina, Moldavija, Grčka, Slovačka, Jermenija, ali i susedne Bosna i Hercegovina i Crna Gora mogle bi biti suočene sa reciprocitetnom spoljnom politikom Srbije. Razlog tome je što su te zemlje bile uzdržane na Komitetu ministara Saveta Evrope prilikom glasanja o aplikaciji Kosova za članstvo, osim Jermenije, koja nije glasala. I dok su bilateralni odnosi nekih od ovih zemalja sa Srbijom zanemarljivi, pojedine se suočavaju sa izazovima u kojima računaju na svaku podršku. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić poručio im je da ne može nečiji drugi teritorijalni integritet da bude važniji od našeg. Iz kabineta premijerke Srbije Ane Brnabić nije odgovoreno na upit RSE da li se najavljena primjena reciprociteta u poštovanju teritorijalnog integriteta zemalja može odnositi na Ukrajinu, Bosnu i Hercegovinu i Moldaviju. Nikola Lunić, izvršni direktor Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike, naveo je za RSE da ne očekuje da bi Srbija mogla glasati protiv sopstvenih interesa.
Ali ne treba isključiti da bi se reciprocitet mogao primeniti prilikom glasanja po nekim manje važnim pitanjima od pitanja suvereniteta nekih zemalja.
Ocenjuje Lunić u pisanoj izjavi. Poštovanje teritorijalnog integriteta je ključni argument Srbije u nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Nakon glasanja u Savetu Evrope, šef diplomatije Ivica Dačić upitao je zašto da Srbija štiti integritet Ukrajine dok je ta država suzdržana po pitanju Kosova. Ukrajina nije priznala nezavisnost Kosova. Sa druge strane, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. ali je podržala rezoluciju Ujedinjenih nacija kojima se kritikuje Kremlj. Također, Srbija nije priznala kao ruske ukrajinske teritorije koje je Moskva anektirala. Iste poruke kao Ukrajini upućene su iz Beograda i susednoj Bosni i Hercegovini, koja je također bila uzdržana prilikom glasanja. Zvaničnici Srbije su godinama unazad isticali da poštuju integritet BiH iz Dejtonskog sporazuma. Međutim, BiH se suočava sa kontinuiranim izjavama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da Republika Srpska razmišlja da donese odluku o cepljenju. Signal je upućen i Moldaviji. U Moldaviji postoji proruska separatistička regija Pridnjestrovlje. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić najavio je amandman na deklaraciju u Savetu Evrope u kojoj se kaže da treba da se poštuju i teritorijalni integriteti Ukrajine i Moldavije. Uložit ćemo amandman s njim šta je s teritorijalnim integritetom Srbije, rekao je Dačić za RTS. Do sada su Srbija i Moldavija isticale obostranu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ne očekuje da bi princip reciprociteta, a posebno ne najava mera protiv pojedinih zemalja, trebalo da se nađe u najavljenoj strategiji spoljne politike. On navodi da bi strategija spoljne politike trebalo pre svega da definiše odnos Srbije prema evropskim integracijama, kao i dinamiku harmonizacije sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Da, nakon što je Srbija najavila suštinske promjene u spoljnoj politici, Evropski parlament je još jednom podsjetio da kao zemlja kandidat za članstvo mora da se pridržava principa i politike Evropske unije. Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja se nije priključila sankcijama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump suočio se sa optužbom za silovanje pre 3 decenije, koju je na sudu u Njujorku iznela bivša kolumnistkinja modnog časopisa L. Jean Carroll. Ovo suđenje je još jedan u nizu pravnih izazova koji bi Trumpu mogli da nanesu političku štetu dok vodi kampanju za povratak u Belu kuću, pišu svetski mediji. Suđenje Trumpu po građanskoj tužbi za silovanje počelo je utorak obraćanjima advokata, da bi dan kasnije Carol svedočila i sama. Prema njenim navodima, Trumpu ju je pozvao da mu pomogne da za poklon kupi ženski donji veš. Potom, nakon što su se međusobno zadirkivali, završili su u kabini za preslačenje, gde ju je Trump pritisnuo za zid i silovao pre nego što je uspela da ga odgurne i pobegne, kako tvrdi. Carol je prvi put spomenula navodno silovanje u memoarima 2019. posle čega je, prema rečima njene advokatice, tadašnji predsjednik koristio najmoćniju platformu na zemlji da laže onome što je uradio, napao integritet gospođe Carol i vređao njen izgled. Bivši predsjednik, koji nije bio na sudu, ali nije isključio mogućnost da svedoči, rekao je da je Carol izmislila tvrdnju o silovanju kako bi prodala svoju knjigu. Njegov advokat Joe Tacopina rekao je porotnicima da je njena priča krajnje neverovatna i da za nju nema dokaza. Za razliku od krivičnog suđenja, u građanskoj tužbi je potrebno samo da se dokaže da je veća verovatnoća da se napad dogodio, bez ispunjavanja viših standarda za krivičnu optužbu koja može da rezultira zatvorskom kaznom. U ovom slučaju Trump ne može biti poslat u zatvor ako bude proglašen krivim. Carol traži novčanu naknadu i povlačenje Trumpovih izjava koje smatra klevetama. Suđenje će, kako kazuje AP, staviti na test Trumpovu reputaciju Teflon Dona, da može da se otarasi ozbiljnih pravnih problema, kao što s teflonskog tiganja može sve da se ukloni. Ovaj sudski postupak je počeo samo nekoliko nedelja, pošto je Trump nakratko priveden u obližnjoj zgradi suda na Manhattanu, gde se vodi proces u vezi sa $130,000, koje je 2016. godine njegov tadašnji advokat navodno isplatio porno zvezdi Stormy Daniels kako bi ćutala o njihovoj navodnoj aferi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u regionu, o borbi protiv korupcije u Crnoj Gori. Kroz izmene zakona o sprečavanju korupcije, parlamentarna većina namerava da ukine praksu isplate otpremnine funkcionerima angažovanim u državnim preduzećima. Prethodnih godina je bila praksa da direktori javnih preduzeća u Crnoj Gori i članovi upravnih odbora prilikom napuštanja čelnih mesta dobiju otpremninu u visini između nekoliko desetina hiljada evra do preko 150 hiljada evra. Neizvesno je da li će izmene zakona biti usvojene s obzirom da je Skupština Crne Gore raspuštena i nema legitimiteta da donosi sistemske zakone. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Inicijatori izmjena zakona kojima bi se ukinule otpremnine za funkcionere angažovane u državnim preduzećima kažu da je dugogodišnja praksa bila u Crnoj Gori da se ugovaraju otpremnine koje su iznosile po više desetina hiljada eura. Zakonom se želi blokirati ta praksa jer su se kroz nepotpune zakonske propise provlačile i mnoge koruptivne prakse. Isplata otpremnina propisana je zakonima o radu i privrednim društvima po kojima predsjednik i članovi organa upravljanja u državnim preduzećima imaju pravo na otpremnine u visini i do dvogodišnje neto zarade tog funkcionera. Na otpremnine su, prema dosadašnjim zakonima, imali direktori i članovi upravnih odbora državnih preduzeća koji su uglavnom birani iz redova vladajućih partija. Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da je nacrt zakona o sprečavanju korupcije dobar korak ka prekidu prakse da se javna funkcija posmatra kao politički plijen.
Mislim da je to dobar korak ka većoj odgovornosti javnih funkcionera i negdje ne prekidom prakse da se zapravo javna funkcija posmatra kao plijen, ne samo tokom vremena dok se ona boravi, već i da na neki način je ta odredba bila sredstvo određenim funkcionerima da zapravo zaštite sebe od bilo kakve odgovornosti.
Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li je moguće ukinuti davanje otpremnina preko zakona o sprečavanju korupcije, jer tu oblast tretiraju i drugi zakoni. Marko Sošić iz Instituta Alternativa, međutim, smatra da ovim zakonom nije moguće zaustaviti isplatu otpremnina.
Mi mislimo da to neće izdržati probu vremena i da nije sistemsko rješenje, već je više osmišljeno da pošalje neku poruku u smislu da se ta praksa osudi, ali bojim se da je neće spriječiti. Prosto je zakon o radu definisao da lice za čijim je radom prestala potreba ima pravo na isplatu otpremnine i to se odnosi na sve zaposlene, a direktori su između ovih upravljačke rukovodne strukture su zaposlene u preduzeću na koje se, koji imaju to pravo, i ukoliko se željelo to na neki način ograničiti, pravi pouzdani put bi bila ili izmjena zakona o radu ili izmjena zakona o privrednim društvima, tako da se definišu neki limiti, neki modeli određivanja iznosa i uslova pod kojim se ta otpremnina isplaćuje.
Na izmjenama zakona kojima bi se ukinule otpremnine insistiraju partije parlamentarne većine. Skupština Crne Gore je raspuštena ukazom dosadašnjeg predsjednika Mila Đukanovića 16. marta, te je otvoreno pitanje da li sadašnji saziv Skupštine ima legitimitet da se bavi sistemskim zakonima. Kada je riječ o otpremninama za partijske kadrove, dosadašnja praksa je pokazala da su, na primjer, iz Željeznica Crne Gore isplaćene otpremnine bivšim direktorima u iznosu od 1 000 000 eura, a da je u to vrijeme Željeznica u dugu bila skoro 200 000 000. Također, specijalno tužilaštvo je pokrenulo više postupaka protiv bivših direktora državnih institucija, za koje postoji sumnja da su naknadno mijenjali postojeće ugovore o angažmanu i tako sebi povećavali otpremninu. Jedna od odredbi zakona je bila da državni funkcioner koji uzme otpremninu ne može da se zaposli u državnoj kompaniji narednih 5 godina. Međutim, praksa je pokazala da su partijski funkcioneri nakon podizanja otpremnine vraćeni u neku drugu državnu kompaniju kao članovi upravnih odbora ili direktori preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako se u školama u Bosni i Hercegovini uči o ratnim zbivanjima? Tenkovi, borbe, branitelji, neprijatelji, ratne 90. žive i danas u pesmama i crtežima učenika u BiH. Skoro 3 decenije od završetka rata osnovci i srednjoškolci učestvuju u obeležavanju godišnjica ratnih brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatsko vijeće obrane ili Vojske Republike Srpske. Istovremeno i školski udžbenici različito tretiraju ratna dešavanja i godinama su na meti kritike struke i međunarodne zajednice koji upozoravaju da produbljuju nacionalne podele. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Rođeni godinama nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 95. učenici u Bosni i Hercegovini i danas veličaju ratne pobjede brigada koje više ne postoje. Osnovci i srednjoškolci iz Federacije BiH sudjeluju u godišnjicama formiranja Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane, a u drugom entitetu na manifestacijama u čast nekadašnje Vojske Republike Srpske. Nenad Veličković, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da se radi o očiglednoj indoktrinaciji djece.
Logična, razumljiva posljedica obrazovne politike od rata na ovamo, ona se zasniva na vraćanju patrijarhalnih i patriotskih vrijednosti u sam centar obrazovanja. Ono je podijeljeno potpuno u rukama ove 3 nacionalne stranačke političke opcije, samo pripremaju birače za to da ostanu oni sami što duže na vlasti.
Osnovci u Srednjoj Bosni u aprilu su obilježili 29. godišnjicu formiranja 7. korpusa Armije BiH. U crtežima i literarnim radovima prikazali su vojnike, ratišta i oružje. Dvenan Aganović, direktor osnovne škole Travnik.
Mi smo u nezgodnoj situaciji kada dobijemo zahtjev, recimo na bilo koje ili brigade ili korpusa, da trebaju da učenici urade radove na tu temu. Odazovemo se sad koliko griješimo tu i koliko možemo mi utjecati na to, onaj, da ne budemo, da ne kažem, nekakvi izdajnici ili svog naroda ili onaj, ne znam, nešto drugo.
Obilježavanje ratnih godišnjica nisu dio zvaničnih nastavnih planova i programa, no škole odobravaju sudjelovanje učenika kao i njihov odlazak na takozvane historijske časove na kojima ih o dešavanju u ratu podučavaju bivši ratni komandanti. Govori Bojan Domić, ministar obrazovanja Srednjobosanskog kantona.
To treba vidjeti što je ono, to je nekakva tekovina. E sad, najveći je problem što tu ima preterivanje. Rat je nekakva činjenica koju mi moramo obraditi, a moramo biti jako okreti kod interpretacije.
Primjera sudjelovanja učenika u ratnim godišnjicama ima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako u Gornjem Vakufu u Skoplju, tokom jula učenici proslavljaju godišnjicu formiranja brigade dr. Ante Starčević, koja je djelovala u okviru HVO-a. Srednjoškolci u Višegradu obilježili su u maju prošle godine 30. godišnjicu formiranja Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. Iz misije OSCA za Radio Slobodna Evropa kažu da su učenici često meta političke indoktrinacije.
Učenje o zločinima s ciljem sprečavanja budućih konflikata i nasilja veoma je važno u bilo kojem društvu, no organizovano vođenje djece iz škola na obilježavanje ratnih događaja trenutno je usmjereno samo na jednu stranu, bez učenja o iskustvima drugih strana u konfliktu.
U Bosni i Hercegovini je do 2018. godine na snazi bio moratorij međunarodne zajednice na izučavanje rata iz 90-ih u školskim udžbenicima. Po njegovom isteku ratne teme uvrštene su u udžbenike, ali uz različite interpretacije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, .org.
O položaju LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Nevladino udruženje Dugine porodice, koje okuplja istopolne porodice, dobilo je novi sudski postupak protiv ultrakonzervativne prolajferske organizacije Vigilare zbog diskriminacije, posticanja na diskriminaciju i uznemiravanja LGBTQ osoba i njihovih porodica. Kako Vigilare nije ispunio ranije u presudu da će prestati sa posticajem na diskriminaciju i ukloniti takve sadržaje, sada je tuženi zbog nepoštovanja suda. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Županijski sud u Zagrebu presudio da je udruga Vigilare iznova diskriminirala, poticala na diskriminaciju i uznemiravala LGBTQ osobe i njihove obitelji, ovoga puta pokretanjem nove peticije naziva Zaštitimo djecu od homoposvajanja, pripadajućom web stranicom i objavama na portalu udruge Vigilare. To je rezultat tužbe udruge Dugine obitelji, koja je bila nastavak ranijeg postupka kada su tužili Vigilare zbog pokretanja peticije Stop homo propagandi državne televizije. Zaustavimo fake duge, zaštitimo djecu i obitelj iz 2020. i također dobili postupak. O najnovijoj presudi za naš program govori Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji.
Stvarno nas je ugodno iznenadilo kako sud je poštivao i pratio zakonski okvir koji imamo. Mislim, često čitamo o nekakvim pravosudnim situacijama koje znaju biti iz neke laičke perspektive nepravedne, ali ovo nas je zapravo je baš jako, jako pozitivno iznenadilo i stvarno nam je drago vidjeti da sad evo već postoji nekakva ustaljena sudska praksa koja govori kako ne bi trebalo biti diskriminacije LGBTQ osoba.
Onaj raniji postupak potreo 2 godine i na kraju presuđen u korist tužitelja Duginih obitelji. Udruga Vigilare bila je proglašena krivom za diskriminaciju, poticanje na diskriminaciju i uznemiravanje LGBT osoba i njihovih obitelji. Dodatno, presuda je sadržavala i precizne upute udruzi Vigilare kako u roku od 8 dana mora ukloniti sav uznemiravajući sadržaj sa njihove web stranice, zabranjuje im se dalje objavljivanje i korištenje sadržaja koji na bilo koji način diskriminiraju LGBT osobe, kao i da moraju o svom trošku u roku od 8 dana objaviti presudu u dnevnim novinama. Kako to nisu napravili, Dugine obitelji su ih iznova tužile. Pokrenule su postupak pred Općinskim državnim odvjetništvom u Zagrebu protiv Vigilare zbog neizvršavanja sudske odluke. Kako to da Vigilare mrtvi hladni ne poštuju presudu Hrvatskog suda? Novinar portala Index.hr sa dugogodišnjom ranijom aktivističkom praksom Gordan Duhaček podsjeća u izjavi za naš program kako su Vigilare uvezeni izvana i kako je njihov pristup svemu što rade kopija rada američkih ili poljskih ekstremista, dok su oni samo njihova ekspozitura.
I dio su jedne šire evropske pa i svjetske mreže, tako da nekakva mala Hrvatska sa svojim presudama njima možda jednostavno toliko ne znači.
Duhaček kaže kako su Vigilare, koji su po njegovoj ocjeni najekstremnija klerikalna udruga u Hrvatskoj, duboko uvjereni da su uvijek u pravu i da svaka presuda treba ići njima u korist.
Sada je dokazano da krše hrvatske zakone, oni se oglušuju na pravomoćnu presudu i zapravo se nadam da će Hrvatska država kroz svoje institucije riješiti tu situaciju u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. To znamo što bi trebalo značiti, znači koje su posljedice za nekoga ko odbija izvršiti pravomoćnu sudsku presudu.
U vezi na izvršavanja sudske kazne, kazneni zakon je jasan. Prema članku 311, službena ili odgovorna osoba koja ne izvrši pravomoćnu sudsku odluku, kaznit će se kaznom zatvora do 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kojim putem će krenuti Crna Gora nakon aprilskih predsjedničkih izbora, na kojima je Jakov Milatović iz Pokreta Evropa Sad ubjedljivo pobjedio dosadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su bili čelnici dvije nevladine organizacije iz Podgorice, Dalibor Kauljarević iz Centra za društveno obrazovanje i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje. Bilo je riječ o tome da li se izjave novog predsjednika Milatovića o tome da Crna Gora neće povući priznanje Kosova i da prihvata odluku Međunarodnog suda pravde da je u Srebrenici počinjen genocid mogu shvatiti kao znak da neće voditi prosrpsku politiku. Da li su njegove izjave da je snažno opredjeljen za Evropsku uniju i NATO pakt priča za zapadne uši ili je to njegovo čvrsto uvjerenje? Podržavali zapad novog predsjednika, da li su se nakon Milatovićevog izbora za predsjednika poremetili odnosi između njega i predsjednika Pokreta Evropa Sad, Milojka Spajića? Kakav je utjecaj srpskog predsjednika Vučića na vlast u Crnoj Gori i može li se desiti da Crna Gora završi u zagrljaju Beograda? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon nedavnih predsjedničkih izbora na kojima je Jako Milatović, jedan od lidera pokreta Evropa Sad, odneo ubedljivu pobjedu nad dotadašnjim predsjednikom Milom Đukanovićem. Naši sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Gospođo Uljarević, prošle su tri nedelje od predsjedničkih izbora, čuli smo izjave pobednika i poraženih, utisci su se slegli. Da li se nazire u kom pravcu se kreće Crna Gora?
Pa i da i ne. Mi u ovom trenutku imamo, čini mi se, dva ključna otvorena pitanja. Prvo otvoreno pitanje je da li će vanredni parlamentarni izbori dovesti do situacije u kojoj će Pokret Evropa Sad i tri koalicije koje su izašle kao pobjednice iz parlamentarnih izbora 2020. imati zajedno dvotrećinsku većinu u Skupštini, jer to će onda odrediti dalji put Crne Gore u pravcu koji može da bude vrlo opasan, jer dvotrećinska većina daje apsolutnu moć da se upravlja ključnim procesima poput imenovanja u pravosuđa, ali izmjena i dopuna Ustava Crne Gore, čime se može mijenjati i određeni dijelovi karaktera države Crne Gore, ili neće dobiti tu dvotrećinsku većinu, odnosno da li će DPS ostati dovoljno relevantna partija da ipak od njih zavise makar ti dijelovi razvoju Crne Gore. Međutim, ono što je jako važno naglasiti, predsjednički izbori nisu riješili ništa u Crnoj Gori, oni su samo potvrdili neke ranije tendencije, posebno imajući u vidu razliku sa kojom je Jakov Milatović dobio ovu predsjedničku utrku u odnosu na Mila Đukanovića, ali nama tek predstoje parlamentarni izbori koji bi mogli da budu početak ulaska u određeni vid razrješenja, ali kako će to razrješenje biti i da li će ono biti povoljno ili nepovoljno za ono što je građanska Crna Gora, moći ćemo da znamo tek nakon njihovog okončanja kad vidimo koji kakav legitimitet ima posle tih izbora.
Gospodine Vujoviću, da li se nazire pravac u kome se kreće Crna Gora?
Bojim se da se na neki način nazire, ali da taj smjer definitivno nije ka Evropskoj uniji, već ka nekoj daljoj balkanizaciji i povratku 90. godine prošlog vijeka. Zašto to kažem? Iz razloga što zaočekivati je da političke partije parlamentarne trenutne većine zajedno sa kleropopulističkim pokretom Evropa Sad možda dosegnu dvotrećinsku većinu parlamentu, kao što je gospođa Uljarović rekla. To bi bio veliki uspjeh onih partija koje su na prošlim parlamentarnim izborima osvojili većinu, iako, objektivno govoreći, one su došle na nivo podrške koji je na predsjedničkim izborima bio do 30%. U nekim normalnim parlamentarnim društvima vladajuća koalicija koja je tako dramatično izgubila podršku otišla bi u opoziciju. Međutim, u slučaju Crne Gore, oni koji kreiraju proces stvaraju novi politički identitet koji privlači nezadovoljne birače i omogućava ne samo da se sačuva taj dio biračkog tijela, nego da se proširi. I čini mi se da sa Evropom Sad, iako neki naši strani partneri, da kažemo, sa velikim interesovanjem gledaju na taj pokret, na neki način zanemaruju da mi znamo kako se ta politička opcija ponaša. Oni su kreirali crnogorsku politiku tokom trajanja vlade gospodina Krivokapića, tako da nas očekuje put ka blokiranim evropskim integracijama, zastajkivanju, odnosno zaustavljanju toga procesa i otvaranju prilične neizvjesnosti kad je riječ makar o finansijskoj održivosti, ako ne i institucionalnoj održivosti Crne Gore kao države.
Gospođo Uljarević, novi predsjednik Jako Milatović razočarao je deo svojih birača koji su prosrpski orijentisani kada je izjavio da neće povući priznanje Kosova i da prihvata odluku Međunarodnog suda pravde da je u Srebrenici počinjen genocid. Da li se te izjave mogu shvatiti kao naznaka da on neće voditi prosrpsku politiku iako je na vlast došao uz pomoć Srpske pravoslavne crkve?
Još je rano suditi o tome u kojem pravcu će on voditi tu svoju politiku. Vi ste precizno ste zapravo naveli da je on rekao da priznaje odluku Haškog tribunala, ali je činjenica je da on sam nije dao svoje lično mišljenje o tome da li se u Srebrenici desio genocid ili ne, nego se prosto pozivao na određene pravne i druge autoritete uvažavajući njihovo mišljenje. Ja mislim da to predstavlja jednu vrstu otklona koju ne bi smio da ima predsjednik Crne Gore. Mi trebamo predsjednika koji će da ima jasan stav, svoj stav, ne samo ono što će biti citiranje bilo kojih dokumenata, i dok ne čujemo taj njegov jasan stav što se desilo u Srebrenici, ja mislim da i ovo treba uzimati kao jedan vid pokušaja plivanja u različitim vodama. Što se tiče Kosova, nije on tu mnogo ni mogao da razočara birače, jer mi vidimo da i Srbija ulazi u proces koji vodi priznanju Kosova. Mogao je možda neke tvrdolinijaše po društvenim mrežama da iziritira i isprovocira na reakciju. Ono što je također slijedilo u nekim od njegovih prvih izjava je bilo čvrsto zaklinjanje u inicijativu Otvoreni Balkan, a znamo kako se ona percipira, koju vrstu i političkog obrisa ima, i da se prema njoj određuju upravo političke strukture koje su bliske srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ja bih rekla da u ovom trenutku on i dalje pokušava da zadovolji vrlo različito biračko tijelo i možda je to određeno i blizinom parlamentarnih izbora i možda ćemo mi zapravo vidjeti u kojem će se on jasno pravcu kretati nakon tih parlamentarnih izbora, ali meni je lično zasmetalo što se on nikad nije ogradio i od tog načina na koji je proslavljena njegova pobjeda, jer ako želi da bude predsjednik svih građana i građanke Crne Gore i da zaista radi na nekim procesima prevazilaženja polarizacije, on od samog početka, ne časeći časa, mora krenuti u tom pravcu, a ne da taktizira sa tim što mu donosi ili odnosi određenu političku korist.
Gospodine Vujoviću, kako vi tumačite ove dve izjave Milatovićeve, jedna o Kosovu, druga o Srebrenici? Zanimljivo je da je Beograd manje više očutao, ali Milorad Dodik je žestoko napao Milatovića zbog izjave o Srebrenici.
Kada govorimo o izjavi o Srebrenici, mislim da je gospodin Milatović propustio šansu da veoma jasno se odredi prema genocidu koji je počinjen u ovom gradu. On je pokušao da na neki način se zakloni iza onoga kako je sud u Hagu kvalifikovao taj zločin. I sa druge strane, navodeći neke druge zločine koji nisu proglašeni genocidom, pokušao je da relativizuje taj genocid u pokušaju da se dodvori i onima drugima. Kada se javno odredite da poštujete odluku suda u Hagu, a ne ulazite u samu kvalifikaciju tog zločina kao genocida, onda vi na neki način šaljete poruku da ste primorani, da on kao predsjednik Crne Gore mora da poštuje međunarodne odluke, posebno kada je riječ o sudskim tijelima, i na taj način pokušava da opere se politički. Mislim da je to loše. Ja lično vjerujem da je riječ o jednoj sinhronizaciji u ukupnoj politici ponašanja gospodina Milatovića sa zvaničnim Beogradom, bez obzira što ćemo imati takvih taktičkih poteza, kao što je recimo nesukobljavanje sa međunarodnom zajednicom oko kvalifikacije genocida u Srebrenici i isto tako oko nepovlačenja priznanja u Kosovu. Potpuno je apsurdno da sad neko povuče priznanje u Kosovu u situaciji kad to više ni Demokratski front ne traži, svjestan kao i ostali akteri da je Srbija praktično ovim sporazumom posljednjim sa Kosovom priznala faktički, a kasnije će naravno priznati i formalno Kosovo, tako da bi to bilo političko samoubistvo. Ali vrijednostno gledano, ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku u potezima koje povlači zvanični Beograd sa onim koji se očekuje ili se povlači gospodina Milatovića i parlamentarne većine u Crnoj Gori.
Ali gospodine Vujoviću, Jakov Milatović je rekao da će njegova prva poseta biti Briselu, a ne Beogradu, iako je Srbija očekivala da će prvo posjetiti Beograd.
Koliko se ja sjećam, tako je bilo i slučaj sa gospodinom Zdravkom Krivokapićem, koji je bio premijer gospodinu Milatoviću. Njegova prva posjeta je bila Briselu, što ne znači da je on i njegova vlada vodili proevropsku politiku. To je slanje neke političke poruke koja jeste ohrabrujuća, ali nije suštinska, jer ne vidimo nijednog konkretnog poteza koji će voditi ka ubrzanju procesa evropske integracije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon aprilskih predsjedničkih izbora, na kojima je Jakov Milatović ubedljivo pobedio do sadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije. Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje, i Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Uljarević, nakon izbora za predsjednika, Milatović se vrlo odlučno izjasnio za Evropsku uniju i NATO pakt. Da li je to priča za zapadne uši ili je to njegovo istinsko opredjeljenje?
Ajde da vidimo šta će to da znači, kako će se on odnositi kao čovjek koji će sutra biti u prilici da potvrdi imenovanja ambasadora, kako u državama članicama Evropske unije, NATO, ko će biti ti ljudi kojeg profile, kao i ko će biti ljudi koji će se slati u region. Također, mi već sada imamo, i dozvolite da je to možda moj utisak, značajno smanjen nivo odnosa sa NATO-om. Mislim da je tu jedna karika u lancu povjerenja pokidana, da se u NATO crnogorski sistem više ne vidi kao pouzdan, da je on sada na neki način kontaminiran kadrovima koji su bliži onim državama koje nisu članice NATO-a, a tu prije svega mislim i na jednog od ključnih oponenata tom savezu, a to je Rusije. Ja bih voljela da vidim šta će pratiti te njegove riječi. Crna Gora je u protekle dvije godine stigla na najnižu razinu onoga što može u ovoj fazi pregovora sa Evropskom unijom. Prethodne dvije vlade su radile sve da taj proces uspore. U jednoj od tih vladi je Milatović bio član. On se u toj vladi na retoričkoj ravni jako zalagao za evropske integracije, ali istovremeno se zalagao za održanje programa ekonomskog državljanstva, zbog kojeg je nama Evropska komisija praktično prijetila uvođenjem sankcija u vidu nemogućavanja vizne liberalizacije kako to danas postoji.
Gospodine Vujoviću, kako vi gledate na ove izjave gospodina Milatovića, gdje se on zaista čvrsto opredeljuje za Evropsku uniju i NATO, i čini mi se da je čak u jednoj izjavi rekao da će on uvesti Crnu Goru za 5 godina u Evropsku uniju.
Ja moram reći da ja ništa nisam konkretno od njega čuo kao dokaz jasne namjere da se ubrza proces ispunjavanja obaveza Crne Gore uvezano za članstvo. Da, rekao je da će uvesti Crnu Goru za 5 godina u EU, što apsolutno nema veze sa njegovim nadležnostima. To prosto može biti shvaćeno kao jedna želja. Ali kada govorimo o konkretnim stvarima koje čine sadržinu procesa evropskih integracija, onda vidimo da stvari ne stoje tako dobro. S jedne strane se ne pominje ništa konkretno, a s druge strane se pokazuje da se opredijelio za Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan postoji u formalno-pravnom smislu u Srbiji. Zašto to kažem? Jedina je Srbija ratifikovala te sporazume, Makedonija ih nije ratifikovala, Albanija ih nije ratifikovala. Oni su samo iskaz neke želje i namjere, a daleko toga da su stupili na snagu. Ja lično vjerujem kada gospodin Milatović šalje poruku da je on za Otvoreni Balkan, da je to slanje poruke Beogradu, ja sam tu da budem vaš saveznik.
Gospođo Uljarević, a kakvi su odnosi između Jakova Milatovića i Milojka Spajića, s obzirom da su se promijenile uloge nakon što je Milatović izabran za predsjednika Crne Gore? Poznato je da je Spajić bio prvi kandidat Evrope sad, međutim onemogućeno mu je pošto je Beograd potvrdio da on ima srpsko državljanstvo. I prije izbora glavnu riječ vodio je Spajić, a sada je centralna ličnost Milatović. Utiče li to na njihove odnose?
Pa ja mislim da su njihovi odnosi bitno drugačiji još iz perioda kada je otkriveno da Spajić ima te probleme koji ga ograničavaju kandidaturi, uz naznaku da je ta kandidatura bila nezakonito odbijena od strane Državne izborne komisije, ali da i u smislu političke legitimacije ona bila sporna. Prije nekoliko dana u jednom od prvih intervjua, odnosno čak je to bio jedan razgovor, debata koji je Milatović imao nakon što je osvojio ubjedljivu pobjedu na predsjedničkim izborima, govoreći o liderima u Europi, sad on je zapravo rekao da Europa sad ima 2 lidera. Na to smo kasnije imali jednu vrstu reakcije Spajića koji je rekao da Evropa sad ima mnogo lidera i pokušavao je da nabroji neke druge ljude iz rukovodstva i da na taj način to balansira, ali ja mislim da je poruka bila jasna. Uz naznaku da je Milatović rekao da neće se povući sa partijskih funkcija, podsjetit ću da je to bila jedna od ključnih zamjerki koja se navodila Milu Đukanoviću koji je tokom čitavog predsjedničkog mandata bio i predsjednik Demokratske partije socijalista. Znači Milatović je definitivno odlučio da partiju drži pod svoje, on sad razumije i ja mislim da je to realna procjena da je daleko moćniji nego Spajić i da on sa pozicije predsjednika Crne Gore i definitivno percipiran danas mnogo moćnim u samoj partiji, može da upravlja i tom partijom, a posljedično da možda i odredi premijera ukoliko Evropa sad bude bila u prilici da da premijera, a to se čini vrlo vjerovatno mogućnošću. Na drugoj strani Spajić u jednoj defanzivi, on se očito u ovom trenutku bori za to da bude nosilac liste jer ni to nije konačno utvrđeno. I njegovi nastupi u poslednjem periodu, po mom sudu, izražavaju tu nervozu koju on ima i tu nesigurnost i očito jednu vrstu tenzije koja prati i te unutarpartijske odnose. Međutim, treba imati u vidu da se radi o 2 vrlo pragmatična političara koji sigurno neće ići u sukobe ili u one vrste akcija koje mogu ugroziti njihov rezultat na ovim parlamentarnim izborima, tako da ja očekujem nešto jasniji rasplet tih odnosa nakon parlamentarnih izbora.
Gospodine Vojoviću, da li vi mislite da su narušeni odnosi između Jakova Milatovića i Milojka Spajića nakon što je Milatović izabran za predsjednika Crne Gore, s obzirom da je Spajić praktično bio ideolog Evrope sad, bio je ono što se kaže prvi čovjek, a sad se to promijenilo?
Iz izjava gospodina Milatovića jasno se može uočiti da on ne prihvata liderstvo Spajića. On ne prihvata da je gospodin Spajić lider partije, već uvodi tu dvojstvo, odnosno i sebe. I veoma je jasno rekao, Europa sad ima dva lidera. Njega kao zamjenika predsjednika partije i gospodina Spajića kao predsjednika partije. Kad ne prihvatate liderstvo predsjednika svoje partije, najava je sukoba. I mislim da će se odmjeravanje snaga desiti prilikom kreiranja kandidatske liste za izbor poslanika crnogorskog parlamenta, gdje će se vidjeti koliko Spajićevih, a koliko Milatovićevih ljudi, jer je već počelo prebrojavanje po tom osnovu u samoj partiji, će biti na onim pozicijama koje prema istraživanjima javnog mnijenja govore da su to sigurne pozicije, odnosno da će sa njih biti izabrani kandidati za poslanike. To će biti prvi indikator i prva prilika odmjeravanja snaga, jer ne treba isključiti i neke scenarije koji su se desili kad je riječ o predsjedničkim izborima. Bez obzira što je gospodin Spajić prekršio crnogorske zakone, kad je riječ o državljanstvu i prebivalište, vi ste po prvi put imali spremno Srbije da dostavi podatke o svojim državljanima, u konkretnom slučaju gospodinu Spajiću, iako je u svim ranijim slučajima to odbijala da uradi i na ovaj način dala osnova za jednu istina nezakonitu odluku u tom trenutku, ali koja je nanijela veliku štetu gospodinu Spajiću ne samo kao potencijalnom predsjedničkom kandidatu, već također i kao budućem lideru ili eventualno predsjedniku vlade Crne Gore. I ono što je moj utisak jeste da Srbija, ali i drugi subjekti politički pokušavaju zajedno sa gospodinom Milatovićem da marginalizuju gospodina Spajića sa pozicije lidera Europe sad. Tako da ja vjerujem da je odnos između gospodina Milatovića i Spajića, poznajući koliko toliko njihove karaktere i ponašanje na političkoj sceni, došao do određenog nivoa da on može da se na neki način taj sukob odloži, ali ne može da se spriječi. Gospodin Milatović ima rijetku priliku da eventualno uz pomoć nekih svojih saveznika, recimo ministra unutrašnjih poslova, spriječi gospodina Spajića da bude nosilac liste, zato što u ovom trenutku gospodin Spajić ima problema da dobije potvrdu o prebivalištu i da na taj način ugrozi njegova pozicija lidera. Gospodin Spajić je pod velikim pritiscima iz polja i iznutra, kad iznutra kažem iz svoje političke partije, ali činjenica je da je on nesporni lider te političke partije, da je on taj ideolog, kao što ste vi rekli, da je on osmislio program i da je on ključni razlog zašto je ta politička partija došla do izuzetno velike podrške. Međutim, to ne znači da će mu sve to biti priznato i naravno da su to veliki rizici za ovu političku partiju. Za partiju bi bilo najbolje da njih dvojica te sukobe ostave sa strane, ali s druge strane, ovo je jedinstvena prilika gospodinu Milatoviću da eliminiše gospodina Spajića, jer ukoliko gospodin Spajić konsoliduje poljuljane pozicije, onda će gospodin Milatović biti trajno marginalizovan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon aprilskih predsjedničkih izbora, na kojima je Jakov Milatović ubedljivo pobedio dosadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije, Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje, i Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Uljarević, kako Zapad gleda na Jakova Milatovića? Da li veruje da je on čvrsto opredeljen za Evropsku uniju i NATO pakt? Da li vjeruje njegovim izjavama?
Pa ja mislim da postoji prije svega jedna vrsta otvorenosti Zapada da vide kako će dalje nastupiti Milatović. Postoji ono što je bilo zasićenje prethodnom vlašću, zasićenje Đukanovićem, i to sad kreira jedan dosta povoljan prostor za Milatovića. On je dobio čestitke sa nekih od najznačajnijih adresa. One nisu zaista bile toliko brzo kako bi to bilo uobičajeno, ali ih je dobio. Nema nikakve vrste kritike koja stiže, osim onoga što je što bi se reklo, van zvaničnih protokola, posebno oni koji su imali prilike da prate njegov rad dok je bio u vladi Zdravka Krivokapića. Ovdje se sad postavlja jedno drugo pitanje, koliko je Crna Gora zapravo važna Zapadu? Jer prema tome će se određivati njihov odnos prema Milatoviću i prema onoj parlamentarnoj većini koju budemo dobili nakon junskih vanrednih parlamentarnih izbora. Moj utisak je da u ovom trenutku mi imamo dva izazova. Jedan izazov je da Zapad, kad kažem Zapad, mislim na Evropsku uniju, mislim na Sjedinjene Države, Britaniju i tako dalje, gube uticaj u Crnoj Gori, a da raste uticaj i Srbije i Rusije. Na drugoj strani, čini mi se da Zapad, ključni fokus kada je riječ o Zapadnom Balkanu, ima na Bosnu i Hercegovinu i na Srbiju. A Crnoj Gori je trenutno potrebna sva pažnja, jer stvari prosto ne idu u dobrom pravcu i ukoliko ona ne bude imala tu punu fokusiranost i pažnju u kontekstu očuvanja njene stabilnosti, njene održivosti, onda ćemo mi biti u problemu. Meni su zabrinjavajući i napor iz američke administracije da i po cijenu onoga što može da bude šteta po Crnu Goru promoviše inicijativu Otvoreni Balkan. To je recimo jedan plus koji Milatović definitivno ima kod te administracije, a već sam ukazala da to ne mora da bude zaista korisno za Crnu Goru niti za njen proces evropskih integracija.
Gospodine Vojoviću, po vama kako Zapad gleda na Jakova Milatovića?
Sa mnogo manje entuzijazma nego na gospodina Krivokapića kad je postao premijer. Mislim da je umeđu vremenom se desilo da postoji jedna velika rezerva i u odnosu na gospodina Milatovića i u odnosu na Evropu sad. Da su očekivanja bila značajno veća kad se dešavao njen uspon. Međutim, s obzirom na određene ispade nekih funkcionera Evrope sad, ja bih rekao da postoji jedan oprez. Očekivanje da će oni uskladiti svoje ponašanje sa očekivanjima naših zapadnih partnera, ali i strah da će ipak ključni akter od uticaja na njihove poteze biti gospodin Vučić. Bojim se da Zapad u ovom trenutku nema fokus na Crnu Goru, da je spreman da zatvori oči na neke procese u cilju neugrožavanja dogovora između Srbije i Kosova, ali da to može imati veoma visoku cijenu ne samo za Crnu Goru, nego za određene odnose unutar NATO alijanse. Tako da Crna Gora ide, bojim se da postane jedna zona političkog sumraka, stiješnjena između izuzetno loše finansijske situacije koju je potpuno vještački uvedena sa jedne strane, s druge strane velikih ambicija onih koji su antizapadno orijentisani kao što je to Rusija, Kina i Srbija, njihov najveći saveznik na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Vujoviću, vi ste rekli da će Vučić igrati ključnu ulogu. Može li se desiti da Crna Gora završi u zagrljaju Beograda?
Sve je moguće, ne da Crna Gora ostane bez svoje nezavisnosti, ali da Crna Gora prosto promijeni svoju sadržinu, da to više ne bude građanska država, nego jedan politički privjezak zvaničnog Beograda, gdje će Beograd slavi ono što je govorio 90. godina, da su Crna Gora i Srbija bile dvije srpske države. Moguće, sve je moguće. Crna Gora je medijski, možemo reći, okupirana zemlja gdje je totalna dominacija medija i Srbije i Republike Srpske, također i ruskih medija. To sve liči na 90. godine, kada istina nije bilo toliko medija, ali su mediji Srbije imali punu dominaciju, gdje imate punu kontrolu našeg bezbjednosnog sektora od strane ruskih i srpskih obavještajnih krugova. Kompletan sistem se urušava i Crna Gora klizi ka tome da postane disfunkcionalna zemlja koja je u takvu poziciju gurnuta od strane zvaničnog Beograda. I vi imate spoj klerikalnih krugova, rusko-srpskih obavještajnih struktura, kriminala. To je sve jedna veoma tmurna i mračna slika Crne Gore koja u jednoj takvoj eskalaciji može voditi mračnim scenarijima. Ne vjerujem da će biti ugrožena na kraju crnogorska nezavisnost, ali s druge strane nije isto imati građansku državu i imati jednu propalu državu.
Gospođo Uljarević, mislite li vi da bi se moglo desiti da Crna Gora završi u zagrljaju Beograda?
Ja bih da budem malo optimističnija u tom pogledu i želim da vjerujem da u Crnoj Gori ipak postoji vrlo snažna i građanska svijest koja će raditi na tome predano, istina iz mnogo lošije pozicije nego u prethodnom periodu, da se to ne desi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Uljarević.
Hvala.
Hvala, gospodine Vujoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Podgorice, Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje i Daliborka Uljarević, direktorka Centra za društveno obrazovanje. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.